Σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, είμαι υποχρεωμένος να ομολογήσω εκ προημίου ότι δεν αισθάνομαι καλά όταν καλούμε να μιλήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με αυτόν τον Πανάγιο Τάφο, με αυτή τη μητέρα της ζωής, την Αγία Σιών. Όμως δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, διότι υπάρχει, όπως ξέρετε, μια εντολή του Κυρίου μας που λέγει «Εις τον ετούντα παρασού βίδε», και ένα άλλο ακόμη που λέγει «Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνιν». Είναι, αν καλώς ενθυμούμε, τρίτη ταύτη φορά που μου παραχωρείται το βήμα αυτό, προκειμένου να μιλήσω για πράγματα που δεν μιλιώνται, μόνον αν θα κατορθώ σε άνθρωπο να τα ζήσει νοερός. Δεν μπορεί να τα διατυπώσει. Πρέπει να δημιουργήσει ατομικό πειραματισμό, να γευθεί ο ίδιος. Και ευχαριστώ τον Θεό, διότι έχει τέτοιες εκδηλώσεις που εργάζονται οι άνθρωποι του για να ξεσηκώσουν το αίσθημα αυτό ή να οι άνθρωποι θελήσουν και εγκύψουν στο τι έχει αφήσει αυτός ο Θεός στους θεσιτικούς ημάς ανθρώπους των κόσμων αυτών. Τους εύχομαι ταπεινώς από την πλευρά μου μακροημέρευση και ευόδοση στο έργο τους αυτό. Όπως ξέρετε από τα προγράμματα και από τις προσκλήσεις σας, ο τίτλος της ομιλίας απόψινής που έρχεται να πλαισιώσει την ωραία αυτή εκδήλωση είναι «Επί τα ίχνη του Ιησού». Είναι ένα θέμα που μπορεί ο άνθρωπος να πει πολλά μέσα σε αυτό. Έχω παρακολουθήσει και άλλες εκδηλώσεις τέτοιες. Έχω και συμμετάσχει ενεργώς σε τέτοιες εκδηλώσεις. Τα πάντα στρέφονται γύρω από την Ιερουσαλήμ, γύρω από τον ήλιο. Από εκεί ξεκινούν τα πάντα και εκεί τελειώνουν τα πάντα. Εγώ όμως, να μου επιτρέψετε να διατυπώσω μια μικρή διαφορά σκέψεως στο σημείο αυτό, την οποία έχω υπόψη μου απόψε να σας παρουσιάσω. Αν θέλει κανένας να παρακολουθήσει τον Ιησού, νομίζω δεν θα πρέπει να ξεκινήσει από τα Ιεροσόλυμα. Θα πρέπει να ξεκινήσει από αλλού. Ο Χριστός μας δεν περιπάτησε το πρώτον στα Ιεροσόλυμα. Το αίμα του το έξε στα Ιεροσόλυμα. Επισφράγησε την πορεία του στη γη στα Ιεροσόλυμα. Την υπέγραψε και την εσφράγισε με το αίμα του στο Γολγοθά. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά όμως δεν ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα. Και ένας προσκυνητής, ένας που θα αξιωθεί να φτάσουν τα πόδια του, να πατήσουν εκείνα τα Άγια Χώματα της Παλαιστίνης και να δούνε τα μάτια του εκείνα που θα επιθυμούσανε άγγελοι να τα δούνε, θα πρέπει να έχει υπόψη του και άλλα πράγματα που μπορεί να δει. Και πρέπει να αρχίσει όχι από τα Ιεροσόλυμα, αλλά από τη Ναζαρέτ. Χριστός μας δεν περπάτησε στη γη πρώτος μόνος του, τον περπάτησε η μητέρα του. Χριστός μας περπάτησε στη γη δια των ποδών της μητρός του. Το ραντεβού με τον άνθρωπο ήταν στη Ναζαρέτ. Αυτό το σκαλοπάτι χρησιμοποίησε, που λέγεται Θεοτόκος. Εκεί ήταν το σκαλοπάτι αυτό, εκεί επάτησε και από εκεί παρουσιάζεται. Ακολουθεί άλλο δρόμο και φτάνει εκεί που τελειώνει, που υπογράφει και σφραγίζει με ρυθράν μελάνιν με το αίμα του τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Είναι αλήθεια ότι οι προσκυνητέ την χάνουν αυτής της ευλογίας, διότι σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις που φτάνουν εκεί περνούνε και από τη Ναζαρέτ που λέμε, περνούνε και από τη Ναζαρέτ. Δεν ζούνε όμως τις στιγμές της Ναζαρέτ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να είδε ένας άνθρωπος εκεί, που τα προγράμματα δεν το επιτρέπουν, δεν δίνουν το χρόνο να το χορτάσει ο άνθρωπος, και ακόμη δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι τι είναι εκείνο. Χοντρικά το βλέπουν το πράγμα, και γι' αυτό ακριβώς δεν κερδίζουν πολλά και δεν ζουν την πνευματική ζωή εκείνη, την οποία είναι σε κάθε μέρος από εκεί. Ναζαρέτ λοιπόν, πόλης της Γαλιλαίας. Αν θα ήθελα να δώσω μερικά στοιχεία γύρω από τη ζωή αυτής της πόλεως κλπ, θα πρέπει να πω ότι είναι η πόλη που διεκρίθη στο ότι ο Χριστός μας έζησε τη ζωή του εκεί, την παιδική του ζωή, όταν επέστρεψε από την Αίγυπτο, όπως ξέρετε, που εδιώχθη και έμεινε εκεί πολλά χρόνια, 30 τόσα χρόνια, μέχρι που βγήκε στο δημόσιο βίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είναι αυτή η πόλη. Στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός μας έζησε 1-2 χρόνια, εκεί σε 30 χρόνια. Βλογημένη, βλογημένο μέρος. Εκεί έζησε η Παναγία Μητέρα του. Δεν είναι μία πόλη απλώς τυχαία, είναι και αυτή μια μεγάλη. Είναι, μπορώ να πω αυτά τα περιστατικά, από τα παραλυπόμενα των Αγίων Τόπων που θα πρέπει να γεμίσουν, να συμπληρώσουν την όλη υπόθεση εκεί ενός προσκυνητού. Αν λοιπόν θέλει κανείς να βρει τα ίχνη του Ιησού που ήρθε στο γη όταν έφυγε από τον ουρανό, όταν εκένωσε αυτόν, θα πρέπει να πάει στη Ναζαρέτ. Εκεί θα πρέπει να τον παρακολουθήσει, αν τον παρακολουθήσει μικρόν, αν τον παρακολουθήσει στη συναγωγή, αν τον παρακολουθήσει ένα κηρύττει, να τον παρακολουθήσει εκεί, κοντά στον πατέρα του, εργαζόμενος, υποτασσόμενος κλπ. Παναγία Μητέρα από εκεί. Έχει και αυτή μια ιστορία λοιπόν. Από εκεί ξεκινούν τα ίχνη. Δεν ξέρω αν σε απασχόλησε ποτέ έτσι πού τοποθετείται αυτή η πόλη. Από αυτά που έχω ζήσει εκεί και από αυτά που έχω διαβάσει γύρω, είναι μια πόλη που απέχει περίπου 14 μίλια από την Τιβεριάδα, 6 μίλια από το Θαβόρ, άλλα περιστατικά εκεί, και 66 μίλια από τα Ιεροσόλυμα, 120 περίπου χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Εδώ επιμένω, είναι μια σκηνή εδώ που θα την ακούσαμε χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ακούσαμε ότι άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι. Πού απεστάλει? Στη Ναζαρέτ. Και έγινε όλη αυτή η στιχομηθεία στη Ναζαρέτ. Εκεί είπε το Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου. Και από εκεί έπειτα έχουσα Θεοδόχον τη μήτρα, όχι ανθρωποδόχον, Θεοδόχον τη μήτρα, ανέδραμε στην ορεινήν για να συναντήσει τη συγγενή της την Ελισάβετ, για να ακούσει εκεί ότι μακαρία η πιστεύσασα την λαλημένη. Μια παιδίσκη 14 περίπου ετών ξεκινάει εκείνο τον καιρό από τη Ναζαρέτ και περπατάει περίπου 140-145 χιλιόμετρα μόνη να πάει στα Ιεροσόλυμα και να προχωρήσει στην ορεινή για να συναντήσει την Ελισάβετ. Έτσι περπατιώνται 145 χιλιόμετρα με τα πρωτόγωνα μέσα τότε, που ασφαλώς θα ήσαν μόνο τα ποδάρια. Πόσες ημέρες δεν έκανε αυτή η κόρη? Πού έμεινε τα βράδια? Ποιος την οδήγησε? Πού ήξερε? Πού πήγε? Και εντούτοις έχουσα Θεοδόχον τη μήτρα, επήγε εκεί. Όπως εμείς όταν έχουμε Θεοδόχον την καρδία, όλα εξυπηρετούνται, όλα διευκολύνονται, όλα εξομαλύνονται, και τα πιο δύσκολα πράγματα. Αυτό σας λέγω, 66 περίπου μίλια από εκεί. Είναι μια πόλη δε που σου δίνει την ευκαιρία να δεις το όρος Αερμόν που έχετε ακούσει από τα γραφάς. Να είτε το Κάρμιλο, να είτε το Γαλαάδ, να είτε το Θαβόρ. Είναι μια πόλη που προσφέρει, αν θέλει ο άνθρωπος και ξέρει να εκμεταλλευτεί. Είναι δε η πόλη, θα ήθελα να ξέρετε, αν διαβάζετε θα το έχετε προσέξει και θα μου το δικαιολογείτε, η οποία δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη η Ναζαρέτ. Ναζαρέτ παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη. Εκεί μάλιστα που είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ ότι είναι δυνατόν τίποτα να βγει, λέει, από τη Ναζαρέτ. Καλό. Εκεί πρωτοφαίνεται Ναζαρέτ. Και έπειτα, εκεί που γυρίζει ο Χριστός μας, είναι αναζωραίος, κληθήσετε. Στη Γενή Διαθήκη αναφέρεται 29 φορές η Ναζαρέτ. Εκεί κοντά είναι και ένας κρυμνός. Από την κακία τους Ιουδαίοι θέλησαν κάποτε να κρυμνήσουν τον Ιησού μας. Και τους διέφυγε. Χρησιμοποίησε δηλαδή την ανθρωπίνη του, την θεϊκή του φύση, και τους διέφυγε. Δεν είχε έρθει ο καιρός προφανώς να παραδοθεί. Αυτό μας το έχει περισσώσει ο Λουκάς στο τέταρτο κεφαλαιό του, στίχος 29. Γι' αυτό λέγω ότι είναι η πόλη αυτή που το ραντεβού του ο Θεός με τον άνθρωπο το πραγματοποίησε εκεί. Όπως Θεούθελοντος θα σας δείξω στη συνέχεια σταχυολογημένες περιπτώσεις από τα γεγονότα εκεί, θα δείτε το μέρος όπου η Παναγία μας επήγαινε να πάρει νερό και εκεί έγινε ο Ευαγγελισμός. Δηλαδή τη σκάλα που κατέβηκε για να πάρει το νερό. Δηλαδή την εκκλησία της, στο ποιο μέρος έγινε αυτός ο Ευαγγελισμός. Επραγματοποιήθη αυτό που είχε πει ο Θεός μέσα στην Εδέν. Το έκρανθήσω ανάμεσον σου και τη γυναικός και του σπέρματός και του σπέρματος αυτού. Σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό σου ρίσει κεφαλήν, αυσιδερείς αυτού πτέρναν. Ναι. Εκεί πραγματοποιήθη αυτό, στην Ναζαρέτ. Ο μικρός Ιησούς, όπως ξέρετε, όταν επέστρεψε, εκεί έμεινε. Μέχρι, όπως σας είπα γρηγορότερα, μέχρι των χρόνων που βγήκε στο δημόσιο βίο. Επί μεγάλου Κωνσταντίνου, κατοικείτο από Σαμαρίτες. Έπειτα, αναφέρουν τα χαρτιά μας, την έκτη εκατοστηρίδα άρχισε κόσμος προσκυνητέ να προσέρχονται και να προσκυνούν ως Άγιον τόπον αυτών, ότι εκεί επάτησε ο Θεός το πρώτον για να συναντήσει το απολωλός, να συναντήσει τον αποστάτη άνθρωπο. Ακόμη το 1109 κατέστη έδρα χριστιανική κης επισκοπής, χριστιανικής επισκοπής το 109. Από τη Ναζαρέτ Ναζωραίος. Άλλο Ναζηραίος, άλλο Ναζωραίος. Από τη Ναζαρέτ ο Ναζωραίος. Προφήτε, όπως είπε, ή να πραγματοποιηθεί των προφητών Ναζωραίος κληθήσετε, δεν αναφέρεται σε κανένα προφήτη ούτε αυτό. Αλλά φαίνεται όλοι μαζί με τη γενική σκέψη και με πνεύμα που προέβλεπον, τον ονόμασαν εκ προημίου Ναζωραίο. Πρώτοι χριστιανοί λέγονται Ναζωραίοι, από τον Ναζωραίο. Όμως να ξέρετε ότι τον έλεγαν Ναζωραίο, το Χριστό μας κατεξοχήν και τους χριστιανούς, ηρωνικά, υποτιμητικά, διότι η Ναζαρέτ δεν έβγαλε τίποτα καλό και κατά συνέπεια ούτε οι Ναζαρινοί ούτε αυτοί που πιστεύουν στο Ναζωραίο είναι τίποτα, περιφρονητικά. Όμως είχαν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί ευδόκησε ο Θεός να πραγματοποιηθεί αυτό που σας είπα γρηγορότερα, το άγγελος πρωτοστάτης και ουχή αποστάτης, ο πρωτοστάτης άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβρίλ, να μας φέρει το άγγελμα στην Παναγία μας και διαμέσου της Παναγίας μας σε εμάς, που αν μας αξιώσει σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε πάλι την ανάμνηση αυτή. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν κατορθώσει να παρακολουθήσει νοερός αυτά που έχουν λάβει χώραν εκεί, έχω τη γνώμη ότι θα του γεννηθεί επιθυμία να τον αξιώσει ο Θεός, πότε να πάει το συντομότερο να τα ζήσει από κοντά. Μια άλλη πόλη, ένας άλλος σταθμός που μπορεί κανείς να συναντήσει τα ίχνη του Ιησού πλέον, να περπατεί μόνος του, είναι η Βηθλέμ. Εκεί περπατούσε με τα πόδια της μητέρας του. Στη Βηθλέμ άρχισε να περπατάει με τα πόδια τα δικά του. Άλλος σταθμός η Βηθλέμ. Βηθλέμ ερμηνεύεται οίκος Άρτου, Εφραθά, οίκος Άρτου, και πράγματι έβγαλε το ψωμί, έβγαλε το μάνα το ουράνιο, έβγαλε τον Άρτο της ζωής και έδωσε στους ανθρώπους αυτή η Βηθλέμ. Ο Μιχαίας, στο πέμπτο κεφαλαίο του, το οποίο διευκόλυνε αυτό και τους μάγους, τους σοφούς ανθρώπους αυτούς που ήρθαν εξ Ανατολών, είχε γράψει σχετικώς γύρω από την υπόθεση της Βηθλέμ: «Και εσύ Βηθλέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ενώπιον των ηγεμόνων του Ιούδα. Σένα, λέει, θα βγει κάποιος ηγούμενος, ο οποίος θα ποιμάνει εράβδος σιδηρά». Και πράγματι από εκεί ευγήκε ο Χριστός μας. Σε αυτή τη Βηθλέμ στάθη από πάνω και ο Αστήρ, ο οποίος οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς, τους μορφωμένους της Ανατολής, του λεγόμενους μάγους, και ηξιώθησαν να προσκυνήσουν τον Χριστό μας μετά την προσκύνηση των ποιμένων, διότι προηγήθη η προσκύνηση των ποιμένων και κατόπιν ήλθε η προσκύνηση των μάγων. Βηθλέμ είναι στις δυο αυτές τάσεις, στην προσκύνηση των ποιμένων και στην προσκύνηση των μάγων, των βατερλόλων των απίστων. Διότι πολλοί φροντίζουν να πιάσουν με το νου το θέμα του Χριστού, το νέο θέμα του Θεού, το θέμα της ενανθρωπίσεως, το θέμα του θανάτου, της ταφής, της αναστάσεως. Είναι λάθος. Θεός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Αυτό να το καταλάβετε. Και όσοι εξ ημών δεν έχουν ακόμη εσωτερική πληροφορία, δεν νιώθουν ότι κυοφορούν τον Χριστόν, δεν έχουν πληροφορία σαν την εγκυμονούσα που ξέρει ότι είναι καρπός κοιλίας της μέσα της, είναι διότι σκοντάφτουν στο σημείο αυτό. Φροντίζουν με τη γνώση και με τη μόρφωση να γνωρίσουν τον Χριστό. Όχι. Ο Χριστός αποκαλύπτεται είτε διανοούμενος είναι ο άνθρωπος, είτε απλούς ιδιώτης, αποκαλύπτεται στην καρδία του ανθρώπου, εάν υπάρχει καρδία καθαρά. Ο νους είναι αργυρόνητος της καρδίας, και αν η καρδία δεν είναι καθαρά, ο νους δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Και επίσημοι, μορφωμένοι, διανοούμενοι και της Εκκλησίας να λέγαμε τότε και της πολιτείας, έμειναν ξένοι από το μεγάλο θαύμα αυτό, από την επίσκεψη του Θεού στον κόσμο, και το πληροφορήθησαν απλοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι, αγραβλούντες στα ποιμιά τους, που είχαν όλη τη δύναμη να εγκαταλείψουν μέσα στη νύχτα σε τόσα κινδύνους κλεπτών και θηρίων, για να κατέβουν να ειδούνε αυτό που τους είπε, λέει, ο άγγελος, που τους εξεσκέπασε ο Κύριος. Και πού το καταλάβετε εσείς ότι πρόκειται περί Κυρίου και δεν πρόκειται περί πονηρού? Η καρδία πάντοτε του ανθρώπου έχει εσωτερική πληροφορία, και δύνατο δημιουργό να μιλήσει στην καρδία του ανθρώπου. Είναι μια απάντηση αυτής πολλούς που λένε ότι «και πώς θα το καταλάβω εγώ?» Αλίμον αν ο Θεός δεν έχει δύναμη, αν η καρδία σου είναι καθαρά, να σε φωτίσει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το άσχημο. Κι λοιπόν πέφτουνε όλοι. Και οι άλλοι επίσημοι, μορφωμένοι, διανοούμενοι αυτοί που ήρθανε και περπάτησαν τόσα χρόνια για να έρθουν να βρουν τον Χριστό. Και είδατε πώς τον προσκύνησανε, με χρυσόν Λίβανο και Σμύρνα. Για βασιλιά, για Θεό, για θύμα, για θήτη, καταλαβαίνετε τι έγινε. Πού τη βλέπουν αυτή τη θεότητα, πού τη βλέπουν αυτή την κυριότητα, πού τη βλέπουν αυτή τη βασιλεία που θεραπεύουν με τα δώρα τους αυτά τα πράγματα? Πού τη βλέπουνε? Ένα παιδάκι βλέπουν μέσα στην κούνια που το κρατάει μια κοπελίτσα. Από πού και πού? Αυτά είναι τα μάτια της πίστεως. Βλέπουν διαφορετικά οι άνθρωποι όταν ο Θεός του βοηθήσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει ταπείνωση. Αυτό λείπει και αυτό δυσκολεύει την χάρη. Το Βηθλέμ είναι το βατερόλεγο όλων μας των ανθρώπων. Που άλλοι λένε λόγω της γνώσεώς των δεν μπορούν να το καταλάβουν, ή άλλοι λόγω της αγραμματοσύνης τους δεν μπορούν να είσουν στο χριστιανισμό. Όχι, λόγω της πονηρίας σας, αμφότεροι κύριοι, και λυπούμε που το λέω αυτό το πράγμα. Διότι εκεί η Βηθλέμ, τα γεγονότα της Βηθλέμ, αυτό διδάσκουν. Αυτό διδάσκουν. Από εκεί εξέλεξε 1070 χρόνια π.Χ. από τη Βηθλέμ εξέλεξε το 8ο παιδί του Ιεσέ, που το είχανε για απομεινάρι στο σπίτι. Όταν εστάλει ο Σαούλ στη Βηθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, που είναι παιδί, που είναι πατέρας του Δαβίδ, δεν ξέρω αν διαβάζετε και ξέρετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε, και έφερε όλους μπροστά, σε κανέναν το Πνεύμα του Άγιον δεν έδωσε εντολή να γίνει βασιλεύς. Άλλον λέει έχεις? Λέει δεν έχω. Κανέναν? Έχω έναν, λέει, αλλά τσοπάνησε αυτό. Μπορεί να γίνει βασιλιάς αυτός?
Εδώ έχουμε αυτούς τα μαγκιούρια που ξέρουν και τάβλη και ξέρουν και σκάκι και ξέρουν και λοιπά. Το Ζωπάνο. Τον κάθομαι λέει ούτε για φαΐ, φέρτε τον αυτόν. Και όταν μπήκε μέσα ο μικρός, με την ξερασκασμένη του φτέρνα, με τις ακουλίθες του, με την ποποτούλα ίσως και λοιπά. Πυρόξαν τα μάτια του και τα πάτια του πετούσανε στήθες που λέμε. Πλέμα το Άγιο λέει, αυτό να χρήζει βασιλιά. Και τον έχρισε ενώπιον των άλλων και κατεσκύνθησαν οι άλλοι. Και αυτό σε δάνεισε έπειτα από χίλια τόσα χρόνια. Σάρκα, διαμέσου της Παναγίας μας της Βασιλοπούλας, γιατί είναι από βασιλικό γένος. Δάνεισε σάρκα στο βασιλιά του ουρανού. Και έρχεται και γίνεται μια στροφή. Ώστε τα χωράφια εκείνα της Βιφλέας να πληροφορούν έπειτα από χίλια χρόνια ότι ο σκοπός επραγματοποιήθηκε για αυτόν τον οποίον εκλείθη. Για να δανείσει σάρκα εγεννήθη. Μάθε το λοιπόν, δόξα ελειψίστη Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπινη δοκία. Έφυγε από εκεί και ξαναγύρισε εκεί η αγγελία. Πράγματα παράξενα. Πράγματα παράξενα. Αν πάει κανείς εκεί πέρα θα δει πολλά πράγματα. Αλλά να ξέρει να τα ζήσει από κοντά, να τα καταλάβει. Λένε ένα σοβαρό μέρος. Έχει χριστιανούς Άραβας, πολλούς σήμερα εκεί πέρα. Προσωπικό δεν έχει, όπως κανένα από τα Άγια προσκυνήματά μας δεν έχει προσωπικό. Και είναι μεγάλη ευθύνη μας σε αυτή την περίπτωση. Μεγάλη ευθύνη μας. Στο ναό να μπει κανείς, μπαίνει σε μια βασιλική που έχει φτιάξει η Αγία Ελένη, θέλω να ξέρετε. Και όταν μπει μέσα ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάπου αλλού βρίσκεται. Πρώτα-πρώτα έχει μια χαμηλή πορτούλα, παρότι είναι μια μεγάλη εκκλησία, βασιλική, έχει μια χαμηλή πορτούλα. Πρώτο σύνθημα, θα κοντίνεις άνθρωπε, θα κοντίνεις, θα βγάλεις τον κοντιλοφόρο του εγωισμού, θα κοντίνεις, θα σκύψεις να μπεις μέσα εδώ, διότι εδώ έσκυψε ο ουρανός. Εδώ εκενός ο ουρανός και δεν μπορείς εσύ να μπαίνεις μέσα έτσι. Μεγάλο μάθημα αυτό. Θα μπει μέσα ο άνθρωπος και αρχίσει να πάει κάτω από το ιερόν που είναι το σπήλαιον που κατεβαίνουν δύο σκάλες, να συναντήσει εκεί το μέρος που εγεννήθη ο Χριστός. Πρέπει, αν καταλαβαίνεις πού πας, να σε πάνε μάλλον παρά να μπορείς να πας. Σήμερα δυστυχώς έχει ανοιχτεί και τρίτη πόρτα, θέλω να ξέρετε, από τους καθολικούς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν εκ των υστέρων προ 100 ετών περίπου, και υπάρχει και τρίτη πόρτα εκεί. Εκεί ακόμη μέσα, λίγο όπως μπαίνουμε, κατεβαίνουμε από δεξιά, στο αριστερό μας χέρι είναι το μέρος όπου εσπαργανώθη ο Χριστός μας. Το έχουν οι καθολικοί αυτό. Αυτοί έχουν φτιάξει και ένα άλλο μέρος εκεί πέρα, ότι δήθεν εκεί οι μάγοι προσέφεραν τα δώρα στο Χριστό μας. Ψέμα αυτό, διότι ο Ευαγγελιστής λέει σαφώς ότι εδόθηκε στην οικία. Ο Χριστός είχε φύγει από τη σπηλιά και εδόθηκαν στην οικία αυτά. Αλλά αυτοί πάντοτε καινοτομούν και είναι το φυσικό να καινοτομήσουν και στο σημείο αυτό. Ένα σπήλαιο, για αυτούς που θα γράψουν έκθεση θα μπορούσα να πω, 12 και 40 λέει επί 3 και 90 και με 3 ύψος. Οι Λατίνοι, όπως σας είπα, όταν έφτασαν εκεί το 1847, μας έκλεψαν τον αστέρα που υπήρχε στο μέρος εκείνο και βάλαν ένα δικό τους αστέρα εκ των υστέρων και έγραψαν λατινιστή επάνω τα εξής, ότι εντάφθα εκ της Παρθένου Μαρία Ιησούς Χριστός εγεννήθη. Είναι των καθολικών αυτός ο αστήρ που υπάρχει σήμερα εδώ, από αυτά που βρίσκω δεν ήξερα. Και έχουν το αλτάριον αυτό που σας λέγω, το οποίο λένε ότι εδώθησαν τα δώρα. Αλλά ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι εδώθησαν στην οικία, τον βρήκανε τον Χριστό μας τότε με τη μητέρα, ελείποντος του Ιωσήφ. Εκεί πλησίων υπάρχει πάλι ένας ναός των Ιππίων, έτσι λέγεται, που αν κατέβει κανείς εκεί θα βρει λείψανα, όπως μας έχει περισσώσει και θέλει η παράδοση, των Ιππίων, των 14.000 Ιππίων, τα οποία εσφάγησαν από του Ηρώδου, την κακία του Ηρώδου, για να συλλάβει μέσα και τον Ιησούν. Υπάρχουν μέσα και κρανία μεγαλύτερα από μικρά παιδιά και λείψανα μεγαλύτερα, που προφανώς είναι των γονέων των παιδιών αυτών τα οποία τα πήραν στην αγκαλιά να φύγουν και εσφάγησαν και αυτοί. Είναι κάτι το συγκινητικό και που δίδει κύρος εις τας γραφάς και στην Αγία μας Παράδοση. Διότι η Εκκλησία μας, δεν ξέρω αν ξέρετε, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου, αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και του Πρωτομάρτυρου Στεφάνου, έχει την μνήμα των 14.000 νηπίων τα οποία εσφάγησαν από του Ηρώδου. Εκεί κοντά πάλι υπάρχει ένα άλλο σπήλαιο, το οποίο λέγεται σπήλαιο του Γάλακτος. Το έχουν και αυτό οι Καθολικοί. Αυτό, αν πείτε μέσα, είναι λευκή η τύχη του, λευκά τα οι πέτρες του, οι βράχοι του. Λέγεται ότι η Παναγία μας εκεί εστάθηκε και περιποιήθηκε το Χριστό μας και του έδωσε στήθος και έπεσε γάλα κάτω, έσταξε και αυτομάτως έγινε λευκό το σπήλαιο εκείνο. Και σήμερα όσες γυναίκες γεννούν, γιατί οι γυναίκες δεν γεννούν σήμερα, όσες γεννούν εν πάση περιπτώσει και τυχόν δεν έχουν γάλα, πηγαίνουν εκεί και παίρνουν λίγο χώμα, το κάνουν ένα μικρό καταπότιο με λίγο νερό και το πίνουν και τους έρχεται το γάλα. Είναι λοιπόν και αυτό κάτι, αν θέλει ο άνθρωπος να παρακολουθήσει το Χριστό μας, που πρέπει να περάσει από εκεί. Εγώ απλώς τα αρχαιολογώ, 5 λόγια λέγω για το καθένα, να δημιουργήσω την όρεξη, όπως θα έλεγα, ώστε να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε εκεί να τα δούμε από κοντά. Επειδή, αν θέλει κανείς να παρακολουθήσει το Χριστό μας, με τα γεγονότα της Εκκλησίας, πρέπει να πάει στον Ιορδάνη. Και το Χριστός μας, τα την περιτομή του κλπ, παρουσιάζεται. Δεν κρατάει χρονολογική σειρά, έπειτα έχουμε υπαφανθεί. Πάει στον Ιορδάνη. Μεγάλο πράγμα. Υπάρχουν πολλοί ποταμοί κάτω εκεί. Όμως ο Ιορδάνης εξελέγει. Ο Ιορδάνης εξελέγει. Και αν θα ήθελε κανείς να εξετάσει περί Ιορδάνου κλπ, πολλά πράγματα συγκινητικά μπορούσε να συναντήσει. Πρώτα θα ήθελα να σας πω πώς τον παρουσιάζει τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης είναι 40 περίπου χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. 30 τόσα, 33 είναι η Ιερίχο και 6-7 χιλιόμετρα μετά την Ιερίχο είναι ο Ιορδάνης περνάει. Υπάρχουν και άλλα ποτάμια εκεί κάτω, όπως είναι ο Κέδρον, ο Ιωάκ, ο Αρνών και άλλοι χήμαροι. Αλλά ο μεγαλύτερος είναι ο Ιορδάνης. Έχει, λέγεται, περίπου μήκος 100 χιλιόμετρα. Από εκεί που ξεκινάει, περνάει στη Τιβεριάδα, στη θάλασσα πέφτει και βγαίνει. Τον βγάζουν περίπου 100 χιλιόμετρα. 30 με 50 πλάτος, 3 με 9, 10 βάθος, σε πόδια όμως αυτό, σε νερό πάντοτε. Είναι ορμητικός, να το ξέρετε. Θα μου πείτε γιατί μου το λέτε αυτό. Διότι λένε οι άπιστοι ότι όταν πέρασε ο Ιησούς του Ναζί, από εκεί προσεγγεί της Επαγγελίας. Κάποια από ό,τι είχε γίνει και στη διευκολύνση. Όταν υπάρχει ποτάμι ορμητικό δεν μπορεί να γίνει ούτε άποτη, ούτε πλήμυρα. Και γράφει ωραιότατα, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, ότι έγινε εκείνη με συμβρία. Αυτή η διάβαση λοιπόν από τον Ιορδάνη. Και οι δύο λαοί έβλεπαν και θαύμαζαν πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Και γράφει ο Ιησούς του Ναζί στο 5ο κεφάλαιο στίχος 1 το εξής. Το έχω περιθώσει να σας το διαβάσει. Και όσο ήκουσαν πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων υπέραν του Ιορδάνου πρόσδεσμα και πάντες οι βασιλείς των Χαναναίων υπέρα την θάλασσαν ότι ο Κύριος απεκτήρανε όπως την ερυθρά θάλασσα τα ύδατα του Ιορδάνου, διελήφθησαν οι καρδίες αυτών.
Τάχασαν! Πήγαν να υποθυμίσουν από το φόβο τους. Διελήφθησαν οι καρδίες αυτών και δεν έμεινε πλέον εις αυτούς πνοή από του φόβου των ιών Ισραήλ. Σου λέει, αν ανοίγει το ποτάμι να περνούν, τι είναι αυτοί, χανόμαστε. Ετυμολογείται ακόμη από το εβραϊκό Ιάρδεν, που πάνε να πει ορμητικός. Πάντως ο Ιορδάνης είναι τύπος της ανθρωπότητος. Ο άνθρωπος έρχεται από τον Αδάμ και από την Εύα. Και τι κάνει, έρχεται και πάει για την κόλαση. Ο Ιορδάνης τι κάνει, έρχεται αυτός από δύο πηγές, Ιόρ και Δάν. Και τι κάνει, ορμητικότητα πάει για την νεκρά θάλασσα. Και τι έγινε τώρα, τι έγινε, έρχεται αυτός που λέγαμε γρηγορότερα. Και τι κάνει, εισέρχεται στον Ιορδάνη. Και τι γίνεται, ο Ιορδάνης εστράφει προς τα πίσω. που έχουν δύο αφορμάς, Θεός και άνθρωπος, εισέρχεται και τα πράγματα αλλάσουν. Πλέον πηγαίνουμε για την Άνω Ιερουσαλήμ, δεν πηγαίνουμε για την νεκρά θάλασσα. Δεν πηγαίνουμε για την κόλαση, πηγαίνουμε για τον παράδεισο. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός και άλλαξε το ρουν της ανθρωπότητος, το ρουν του Ιορδάνου. Αν θέλετε να δείτε κάτι σοβαρό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο απόψε κατεξοχήν το βράδυ, παραμονή της Ορθοδοξίας, που αυτός ο σύλλογος σκέφτηκε να συνδυάσει τις εκδηλώσεις του με την Ορθοδοξία, θα πρέπει να διαβάσει σωστά και καλά τα περιστατικά της επισκέψεως του Νεεμάν του Σύρου, ενός λεπρού στρατηγού, στην Ιορδανία, κάτω εκεί στις όχθες του Ιορδάνου. Πηγαίνει ο στρατηγός αυτός με τη λέπρα του, φτάνει στον Ελισαίο, και ο Ελισαίος, χωρίς να βγει να τον δει καθόλου, του λέγει: πείτε σε αυτόν να πάει από κάτω εδώ στο ποτάμι και να βυθιστεί 7 φορές. Όταν τα άκουσε αυτός, θύμωσε. Νόμιζε ότι πρέπει να βγει έξω ο άνθρωπος δίχην του Θεού, να σηκώσει τα χέρια επάνω, να προσευχηθεί για αυτόν κλπ. Αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Το πήρε το πράγμα εγωιστικό όπως ήταν, το πήρε εθνικό. Είπε εκείνα, αν τα έχετε διαβάσει, θα με παρακολουθείτε. Στην πατρίδα μου, λέει, εγώ είχα ποτάμια τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Εγώ άλλα ποτάμια. Δεν μπορούσα, λέει, να βουτυχτώ να γίνω καλά. Θα πάω στο ποταμάκι αυτό, στο αυλάκι αυτό θα πάω. Γυρίζει να φύγει. Αποτέλεσμα είναι, μπήκε κάποιος μυαλωμένος υπηρέτης και του λέει: πάτερ μου, ήρθαμε από την άκρη του κόσμου. Τι σου είπαν, χρυσό σου ζήτησε. Τι σου ζήτησε, να πάει να βυθιστείς και να γίνεις καλά. Κατέβα κάτω να πάει να αφήσει τη λέπρα σε εδώ. Προτιμείς το άρμα του και με τη λέπρα του, παρά να κατέβει και να αφήσει τη λέπρα του. Αυτό είναι ο εγωισμός των ανθρώπων. Του μίλησε σοβαρά και εκλονίστηκε και κατέβηκε, αναφέρει η γραφή, και βυθίστη άπαξ, δις, τρεις, τετράκες, πεντάκες, εξάκες. Την εβδόμη, όπως του είπε ο Άγιος του Θεού, όταν βγήκε επάνω και μείνει όλη του η λέπρα κάτω και το δέρμα του ήτο σαν μικρού παιδιού. Θα μου πει κανείς, τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα? Μεγάλη σχέση έχουν. Ο Ιορδάνης δεν είναι κάποιος ποταμός μεγάλος που λέγεται προτεσταντισμός, που λέγεται παπισμός. Μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Ο Ιορδάνης είναι η μικρή Ορθοδοξία με τα 7 μυστήρια, με τις 7 καταδύσεις που πλένει τον άνθρωπο και του απορρίπτει τη λέπρα. Είτε θέλει να το καταλάβουμε, είτε δεν θέλει να το καταλάβουμε. Εκεί γράφονται όλα. Εκεί υπάρχουν όλα. Ναι. Κανένα ποτάμι λέπρα δεν βγάζει από τον άνθρωπο. Καμία θρησκεία. Μόνο η Ορθόδοξη. Μόνον η Ορθόδοξη. Δεν είναι εγωιστικό, είναι πραγματικό. Μην πλανάστε. Αναζητήστε, εάν θέλετε, τους αρχηγούς των θρησκειών. Τι θέλετε, Μωάμεθ? Τι θέλετε, Βούδας? Τι θέλετε, Ζωροάστρης? Τι θέλετε, Κουνφουκίος? Τι θέλετε, παπισμός? Τι θέλετε, προτεσταντισμός, Καλβίνος, Ρώσελ? Τι θέλετε? Ανατρέξετε να τους συναντήσετε. Θα τους βρείτε καθυλωμένους στο σαβανό τους. Καθυλωμένους στο σαβανό τους. Μόνο ο Ιησούς ο Χριστός, ο γιος της Μαρίας, ο Ναζαρινός, ο εσταυρωμένος, αυτός μόνον έχει κενό τάφο. Και η Παναγία Μητέρα του. Όλοι άλλοι είναι καθυλωμένοι κάτω. Παπουλιδές μας, όταν άκουσαν εδώ στην Πνίκα στην Αθήνα, που διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαίο των Πράξεων, άκουσαν τον Παύλο να ομιλεί περί Αναστάσεως, τους φάνηκε τόσο αστείο που λέει: άστε συζήτησα, ξανά τα πούμε κάποια άλλη φορά. Τόσο λίρος τους εφάνηκε όταν άκουσαν περί Αναστάσεως. Μας είναι εγγύηση. Για μας είναι εγγύηση η καινή τάφη, οι δύο των Ιερουσαλήμων, του Χριστού μας και της Παναγίας μας, του αρχηγού της ζωής και της μητέρας της ζωής. Και εφόσον αυτοί ανέστησαν, και εμάς θα μας αραστήσουν. Σε αυτό ποντάρω. Εκεί στέκουμε. Και αυτό υπενθυμίζω στους πάντας. Αυτό λοιπόν το μικρό ποταμάκι ο Ιορδάνης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η Ορθοδοξία μας. Με τα 7 της μυστήρια που ρίχνει τη λέπρα κάθε εγωιστού. Αρκεί να ταπεινωθεί, να κατέβει από το άρμα. Διότι δυστυχώς ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει. Ή η άγνοιά μας να είμαι λίγο ελαφρότερος. Ή η άγνοιά μας. Πού να σας μιλήσω, γιατί άλλο να σας μιλήσω. Να σας μιλήσω για την Κανά. Πέρασε και από εκεί. Πήγε κανείς στην Κανά μέχρι σήμερα να δει ότι υπάρχουν ακόμη πίθη εκεί πέρα που ο Χριστός μας έκανε το νερό κρασί, που έκανε το πρώτο του θαύμα εκεί και απέδειξε πόσο τιμή την Παναγία μας. Εκεί απέδειξε τη δύναμη της Παναγίας μας. Προτεστάντε μας λένε μην την προσέχετε αυτή. Θεία στο Χριστό. Αυτή αφήστε την. Δεν είδατε και δεν ακούσατε τι είπε στην Κανά. Τι εμεί και εσύ γίνε. Τι δουλειά έχουμε εμείς οι δύο. Σοβαρά. Και εκεί σταματάει. Και από εκεί αρχίζει. Μήπως σταματάει από, αρχίζει από τη σκέψη ότι η Παναγία μας ότι ξέρει ότι ο Χριστός θαυματουργεί και τον παρακαλεί και του λέει ίνον ουκ έχουσι για να τους βγάλει τους ανθρώπους από τη δύσκολη στιγμή. Από εκεί ξεκινάει. Ο Χριστός μας απαντά και λέγει μήπως τι εμεί και εσύ γίνε. Αυτοί κάνουν τη χαρά να ενδιαφερθούν. Και γιατί πονηρέ δεν βάζεις σε συνέχεια εκείνο που είπε ο Χριστός μας ούπο ήκη η ώρα μου. Ξέρω τι μου λες μητέρα μου, αλλά εγώ δεν έχω υπόψη μου να αρχίσω τα θαύματα από το χωριουδάκι την Κανά της Γαλιλαίας. Και η Παναγία μας συνεχίζει και λέγει, γυρίσουμε αυτά και λέγει, ό,τι αν λέγει μην πείτε. Εγώ του είπα, θα μου το κάνει το χατήρι. Αρκεί να κάνετε εσείς ό,τι θα σας πει. Αυτό δεν είναι για εκείνους τότε, είναι και για μας σήμερα. Διότι η Παναγία πρεσβεύει και ο Χριστός σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Εγώ θα σας παρουσιάσω, εγώ θα του μιλήσω, εγώ θα σας σκεπάσω, αλλά εσείς θα κάνετε ό,τι αυτός λέγει. Και εδώ είναι κατ' επέκταση ένα μάθημα των ημερών που πάλι σκέπασε την Ελλάδα μας και δεν κατεστράφει μεν τις ημέρες αυτές. Και μας έδωσε την ευκαιρία ό,τι αν λέγει μην ποιείτε, να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε τρόπον ζωής. Να εξομολογηθούμε για να σωθούμε. Αυτό έγινε εκεί στην Κανά. Τι να πω, πού να σταματήσω και τι να παρουσιάσω. Δεν θέλω να κλέβω την ώρα σας και την ανοχή σας. Ένα μόνο θέλω να πω. Είμεθα ελεημένη. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι γεννήθημεν ορθόδοξοι. Και έχουμε υποχρέωση να το εκτιμήσουμε. Είμεθα ταυτόχρονα υποχρεωμένη εναντί όλων αυτών που είναι στο μέτωπο εκεί κάτω, 100 άνθρωποι να κρατούν ολόκληρο τον κόσμο εκείνων, ολόκληρη την Αραπιά, ολόκληρο τον Εβραϊσμό, τα μεγάλα θηρία αυτά. Αλλά ως φαίνεται ο Άγιος Θεός και ο Χριστός μας και πάλι μας ελέησε και μας ελέει με την εκλογή του νέου Πατριάρχου και με την ανάδειξη των νέων άλλων επιτελών εκεί επισκόπων, φαίνεται ότι θα το κρατήσει ακόμη το πόστο αυτό. Θα εκμεταλλευτούμε όμως εμείς αυτή τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να ανήκουμε σε κάποιο σύνδεσμο. Δεν είναι αρκετό το να προσφέρουμε εκ του περισσεύματος 5 δραχμές. Έχει ανάγκη από αίμα. Διότι αίμα δίδει και αίμα θέλει. Όσοι είναι δυνατόν να μπορούμε να πλαισιώσουμε τα μέρη εκείνα, θα κάνουμε μεγάλη ευεργεσία στον εαυτό μας πρώτα και έπειτα στην ιδέα και στον χριστιανισμό των Ορθόδοξων. Όσοι μπορούμε να προωθήσουμε άλλους, παιδιά μας και λοιπά στην Εκκλησία και να φτάσουν εκεί, μεγάλη αποστολή και μεγάλη χάρη θα έχουμε. Σας εύχομαι, εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες Παναγίας Μητρός του και τα σευχάς των Αγίων Πατέρων εδώ της Εκκλησίας Ορθόδοξου του Χριστού μας να μας σκεπάσει σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν πατρίδα, σαν εκκλησία και να μας ευλογήσει μαζί με όλους αυτούς τους ήρωας που κάνουν αυτές τις προσπάθειες εδώ επί έτη πολλά να εορτάζουμε παρόμοιες περιπτώσεις. Αμήν.